Síðari krónikubók, 31. kafli. Þegar öllu þessu var lokið, fóru allir þeir Ísraelsmenn sem höfðu verið viðstaddir út í borgir Júda. Þeir brutu sundur merkisteinana, hjuggu niður Asíru stólpana og rifu niður fórnarhæðirnar og öldurinn allstaðar í Júda, Benjamín, Efraím og Manasse. Því næst héldu allir Ísraelsmenn heim til borga sinna, hver sig til eignar sinnar. Hiskía skipulaði þjónustuflokka presta og levita með sama hætti og áður. Hver og einn af prestunum og levitunum átti að gegna tilteknu starfi við brennifórnir, heillafórnir og þjónustustörf, flutning þakkar og lofgjörðarsöngva og gæslu hliðana á herbúðum drottins. Konungurinn lagði fram skerf af sínum eigin eignum til brennifórnana kvölds og morguns og til brennifórnana á hvíldardaginn, á tunglkomudögum og öðrum hátíðum samkvæmt því sem skráð er í lögmáli drottins. Hiskía skipaði íbúum Jerúsalem að fá prestunum og levítunum þann hlut sem þeim bar, svo þeir gætu eingöngu fengist við lögmál drottins. Um leið og þessi tilskipun tók að breiðast út, komu Ísraelsmenn með mikið af korni úr fyrstu uppskerunni, vínberjasafa, olíu og hunang og alls konar ávexti af ökrunum. Þeir komu með tíund af öllu, ríkulega greidda. Ísraelsmenn og júdamenn sem bjuggu í borgunum í Júda komu með tíund af nautgripum og sauðfé og tíund af þeim gjöfum sem helgaðar voru drottni í guði þeirra. Þeir hófu að leggja undirstöður í þriðja mánuðinum en luku við forðarhlaðan í sjöunda mánuðinum. Þá komu Hiskía og höfðingjarnir og þegar þeir höfðu skoðað hlaðana lofuðu þeir drottinn og líð hans Ísrael. Þegar Hiskía spurði prestana og levítana forðan, varð Asarja yfirprestur af ætt Sadoks fyrir svörum og sagði. Síðan farið var að flytja afgjöldin til hús drottins hefur verið nóg að eta og mikill afgangur að auki því að drottin hefur blessað þjóð sína. Allar þessar byrðir gengu af. Hiskía gaf nú fyrirmælu að útbúa geymslur í húsi drottins. Þegar það hafði verið gert, voru afgjöldin, tíundirnar og helgigjafirnar fluttar samviskusamlega þangað. Levítanum Kananja var falin yfir sjón með þeim og Símei, bróðir hans, var staðgengill hans. Jehiel, Asasja, Nakat, Asahel, Jerimót, Jósabat, Eliel, Jismakja, Mahat og Benaja voru eftirlitsmenn undir stjórn Kananja og Símei, bróður hans, samkvæmt skipun Hiskía konungs og Asarja höfðingja hús Guðs. Levítinn Kóre Jimnason, hliðvörður við austurhliðið, var settur yfir sjálfvilja gjafir til Guðs. Honum var falið að sjá að deila út því sem drottni var fært og hinum háheilugu gjöfum. Eden, Minjamín, Jesúa, Semaja, Amarja og Sekanja voru undir stjórn hans í borgum prestana og greiddu embættisbræðrum sínum það sem þeim bar eftir þjónustuflokkum, óháð því hvort þeir væru voldugir eða valda lausir. Allir sem komu í þjónustuflokkum í hús drottins til að vinna verk sín eins og þurfti hver dag voru skráðir. Allir karlmenn 30 ára og eldri voru skráðir. Prestarnir voru skráðir eftir fjölskyldum sínum en levítarnir 20 ára og eldri voru skráðir eftir störfum í þjónustuflokkum sínum. Skránungin náði til allra barna, kvenna, svona og dætra þeirra eftir stéttum, en þau helguðust vegna þjónustu sinnar. Úr hópi prestanna, niðja Arons, sem höfðu lífsviður væri af beitarlöndunum umhverfis borgirnar sem þeir bjuggu í, voru nokkrir valdir með nafnakalli í hverri borg til þess að fá karlmönnum af prestaættum og öllum skráðum levítum þann hlut sem þeim bar. Þetta gerði Hiskia allt Júda. Hann gerði það sem gott var og rétt og það sem bar trúfesti hans vitni frammi fyrir drottni guði hans. Sérhvert verk sem hann hóf í þágu hús guðs eða varðaði lögmálið eða kröfuna að leita guðsins vann hann af heilum hug. Þess vegna farnaðist honum vel.